Lucas Kapitulo 14. Usa ka adlaw nga iparahuway, kinmadto he Jesus in pagkaon habalayhin usa nga tinahod nga Pariseo, ngan gininawiyahan mga tawo. Din maup kan Jesus in tawo nga nanhuhubag ang mga bitiis ngan mga butkon, ngan nagyakan he Jesus nga nagpakianahan mga magturduhan balaod ngan han mga Pariseo.
Natukot ba an aton balaod hin pagtambal ha adlaw nga iparahuway?
Kundi waray hirap pag-aringasa, kinaptan ni Jesus ang tao, gintambal ngan ginpalakat hiya, ngan nagsiring hiya haira.
Kun may adaneyo anak o baka nga mahinabuhin kahulog ngantuhin atabay ha adlaw nga iparahuway, diri ba niyo kukuhaon dayon hitungahaw nga adlaw nga iparahuway?
Kundi waray hirap makabaton ha iya hiunong hini. Hinkitan ni Jesus nga an mga dinapit nagpipilihan gimaupayi nga mga lingkuran, sanglit igin sumat niya ini nga pananglitan haira nga tanan.
Kung dapiton ka mo ngadtuhin kumbitihin pagkasal, ayaw paglingkod didtuhan siyahan o gimamaupayi nga lingkuran. Bangin may gindapit nga mas dungganan pa kay haimo, ngan masaring haimo ang nagdapit haiyo nga duha, asay hiya palingkurahin nga lingkuran. Niyan maawod ka ngan malingkod ka dito han giuubosi nga lingkuran. Logod, kung dapiton ka, kadtungan lingkod ha giuubosi nga lingkuran. Base kung dumaup ang nagdapit haimo ngan sigmon ka, sangkay, balhin nga tuhan siyahan o gimamaupay nga lingkuran. Mapapasidunggan ka hiniha tubangan han nga tanan nga mga dinapit. Kay adto nagpapadako han iya kalugaringon, pauobson, ngan adto magpaubos han iya kalugaringon, padadakuon.
Ngan ginsiring ni Jesus ang tagbalay.
Kung mananagtawo ka, ayaw asay pagdapita ang imo kasangkayan, o imo kabugtuan, o imo kaurupdan, o imo riko nga mga kahigrani. Kay bubulson kanira hin pagdapita, ngan didahini, mababaydan kahan imo ginbuhat. Kundi, kung mananagtawo ka, asay lugod dapita ang mga kablas, ang mga lulid, ang mga piay, ngan ang mga buta. Ngan magmamalipayon ka, kay diri man hira makakabalos sa imo. Babaluson kahan Diyos kung mabanhaw na ang mga magupay nga mga tao.
Nakabatihin ni inusahan mga nalingkod sa lamesa nga nagsiring kan Jesus.
Pagkapalaran hadton mga malingkod hakumbiti, didto han ginadian han Diyos.
Nagsiring Jesus ha iya.
May adahad to tao nga nagdapit hindamo nga mga tao ngadtohan iya dako nga kumbiti. Hatak na nga andam na ang kumbiti, ginsugo niyan iya surugoon hin pagsumatan iya mga gindapit nga mapakadto na kay andam na an nga tanan. Kundi nagsunod-sunod hira nga tanan hin pamaribad. Nagsiring ha surugoon an siyahan, nakapalit ako hintuna ngan kinahanglan kadtuon nga kitaong kuanay. Pasayloan nala ako. Nagsiring an ikaduha, nakapalit ako hin lima kapadis nga baka ngan tikadto na ako kay sasarihan ko hin paggamit. Pasayloan nala ako. Nagsiring inlain pa, bago pala ako nga nakaasawa. Ngan tungod hini, diri ako makakakadto. Inmuli ang surugoon ngan igin sumat ini nga tanan ha iya agaron. Duro ang kapungot han agaron han balay, ngan nagsiring ha iya surugoon. Dali, pakadto ha kadalanan ngan mga aragian han bungto, ngan dadangan hi ang mga kablas, mga lulid, mga buta, ngan mga piay. Waray pag-iha nagsiring ang surugoon, natuman na ang imusugo, kundi may mga tarangkaan pa. Sanglit nagsiring ang agaron ha iya surugoon, kadto na kadalanan ngan mga argian hagawasan bungto, ngan pakanhi agod ang mga tao, base mapuno ang akon balay. Susumatan ko kamu nga tanan, nga waray hadton mga dinapit makakatilaw han akon panagtawo.
Binmunyog kan Jesus indamugod nga mga tao, inatubang hiran ni Jesus ngan signon.
Diri may himo nga akon tinunan an bisan hino nga mapakadiha akon, labot kon an iya pagigugmaha akon, labaw pahan iya pagigugmahan iya mga kaganak, iya asawa, iya mga anak, iya kabugtuan, nganhan iya kalugaringon man. Diri may himo nga akon tinunan an bisan hino nga diri magpasan han iya kalugaringon nga cross, ngan sumunod ha akon. Kon may adaha iyo nakahunahunahin pagtindog hinlantawan, nalingkod iya anay, paiinu-inuhon niya kung piraan magagasto, base makita niya kung may igo ba niya nga kwarta nga iguhuman han lantawan. Kay kung diri sugaron hini, diri niya mauhuman ang lantawan, katapos niya igpahimutang ang patukuran. Ngan pagtitinawaan hiyahan nga tanan nga makita hini nga kasugaran, masiring hira, maupay la ini nga tao hin pagtikang, diri ngay an maaram hin paghuman. Kon nagawasin pakigaway in usa nga hadi nga may napulo kayukot nga mga sundalo, kontra hin ibang nga hadi nga may 20 kayukot nga mga sundalo, malingkod hiya anay, ngan titirtimbangon niya kun may adana hiya kapas hin pakigaway hadto nga hadi. Kay kunwaray, kinahanglan magpadarahiya hin mga tinapuran hin pakigkita han panguntra nga hadi. Base samtang hirayo pa hiya, magsarabot na lahin paagi nga mahusay og malinawon. Haamo nga paagi.
Gintapos ni Jesus.
Waray ha iyo may himo nga akon tinunan gawas kun isalikway niya an nga tanan nga iya mga butang. Maupay an asin, kundi kun magmatabang na, waray nagud paagi nga mahibalik an iya kapag-ad. Diri na ini maupay para hatuna o magamit para hin pag-abuno, gabay nala ilabog. Sanglit, pamati ka mo kun may niyo mga durunggan.